sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatti nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii. Yeroo adda addaatti mata duree garaa garaa kan jalatti isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii mallattoo barichaati. Qophii mallattoo barichaa har'aa jalatti immoo kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe amala namaa xoofoon cubbuusaa guute ka jedhuun isiniif dhiyeessuu barbaada. Amala namaa xoofoon cubbuusaati guute ka jedhuun isiniif dhiyeessa. Yeroo baay'ee addunyaa kana keessatti namoonni akkuma wanti gaariin gara qajeelummaatti guddatu wanti hamaanis gara waan hamaatti. Gara waan badaatti akka guddatu beekamaadha. Jarri lachuuyyuu guddina isaanii itti fufu. Inni gara gaariitti guddatus gara gaarummaatti akka guddatu, inni gara qajeelummaatti guddatus gara qajeelummaatti akka guddatuuf. Biyyi lafaa kara lachuutiinuun bilchaata jechuudhaan. Mul'ata boqonnaa 14 irrattis akkas kan jedhu caafameera waan ta'eef biyyi lafaa guutummaatti bilchaateeraa haamtuu kee itti kaayitii haamii. Heetuu sagaleen tokko jedhu nan dhaga'ee jedha mul'ata boqonnaan 14 yoo laaltan isa duumessarraan farda adiirra taa'ee dhufe sanaan ergamaan Waaqayyoo yommuu qajeelfama sassaabbii biyya lafaa kanaa hittimu biyyi lafaa guutummaatti bilchaateeraatii haamtuu kee itti kaayi haamii ittiin jedheedhaan. Kun yeroo kam ta'aa ka jedhu har'a isa irratti lallabuuf miti. Yeroo biyyi lafaa kun guutummaatti bilchaatu. Yeroon hammii yeroo ga'u inni qajeelummaanis gara qajeelummaatti inni hamaanis gara hammina isaatiitti akka itti fufuuf yeroon muramaan hin ka'ama. Yeroo muramaa ka'amu sana keessaa mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 10-11 irratti barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef dubbii macaafaa kana keessatti raajii dubbatame mallattoodhaan hin cufini inni waan jallaa hojjetu jallina isaa itti haa fufu. Inni xuraa'aan ofaa xureessu inni waan qajeelaa hojjetus qajeelummaa dhumaa isaa itti haa fufu inni Waaqayyoof qulqullaa'es isumaaf haa qulqullaa'u jedha. Kutaa kana yaada keessa galchineetu kadhannaa gabaabaa goona bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Yaa gooftaa jaalalaa gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf. Amma yoonaatti eegumsi kee karaa hundumaa waan nuuf baay'ateef maqaa gooftaa yesuusiin galanni siif haa ta'u. Biyyi lafaa kun yeroo inni itti haamamu yeroo inni itti bilchaatu yommuu ga'u namni amala mataa mataa isaatii waan agarsiisu qaba. Nunis addunyaa haamamuuf jettu kana keessa jiraachaa irra. Utuu cubbuun keenya ijaan godhatin cubbuu keenya irraa adiifamsa cubbuu akka argannu fayyaana kee nu baay'isi. Utuu cubbuun keenya bilchaatee xoofoon cubbuu keenyaa hin guutin araara keetiin gara jireenya dhuunfaa keenyaati kottu kan immoo waan gootuuf ulfaadhu maqaa yesuusiin si kadhannaa ameen. Akkuma jalqaba isinitti himuuf yaale amala namaa xoofoon cubbuu isaatii guute kan jedhu laalla kutaa kana keessatti amalli nama xoofoon cubbuu isaatii guute xoofoon cubbuun guute jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi. Mul'ata boqonnaan 22 lakkoofsi 10-11 jalqaba kacaqasne akka gaariitti nuuf ibsaa dheeyyaadha. Sababiin isaa Waaqayyo karaa ergamoota isaatii Yohaannisitti akkas jedhee dubbate waan ta'eef barri kun itti raawwatamu waan dhiyaatee fi ati dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame mallattoodhaan hin cufinii inni waan jallaa hojjetu jallinuma isaa itti haa fufu. inni xuraanis of haa xureessu, inni waan qajeelaa raawwatus qajeelummaa dhuma isaa itti haa fufu, inni waaqayyoof qulqullaa'isumaaf haa qulqullaa'u jedheetti mee jedhaan. Yeroo addunyaa kana keessatti daangaan jira, yeroo araaraa keessatti daangaan jira, yeroo ayyaanaa keessatti daangaan jira. Wanti daangaan qabne hin jiru obboloota koo addunyaa kana irratti wanta ijaan mul'atus ta'e wanti ijaan mul'anne hundi isaanii iyyuu daangaa qabu. Asii gara samiitti namoonni dhuka'aa adda addaatiin rookeeta adda addaatiin utaalan jiru. Isaan daangaa isaaniif kenname qabu yoo sana ala darban rookeeti isaanii hin gubataa jireenya isaanii hin bada. Tarii namoonni baay'een maarsirra qubachuuf carraa argataniiru ta'a. Tarii namoonni baay'een ji'arra qubachuuf carraa argataniiru ta'a. Tarii namoonni baay'een Juupiteerirra qubachuuf carraa argataniiru ta'a. Isa darbanii akka hin deemneef garuu yeroo baay'ee namoonni yeroo gaafataman humna ulfaataatu jira jedhanii deebisu. Waaqayyo waan addunyaa kanarratti argamu mararratti daangaa kaa'eera. Daangaa namni darbee deemuu hin dandeenye. Akkuma kana cubbamaadhaafis Waaqayyo daangaa qaba. Isa qajeelaadhaafis Waaqayyo daangaa kaa'eera. Yeroo inni cubbamaan cubbuu isaa keessaa itti deebi'ee qalbii jijjiirrachuu hin dandeenyetu jira addunyaa kanarratti. Yeroo inni qajeelaan immoo qajeelummaa isaa dhiisee gara cubbuutti deebi'uu hin dandeenyetu jira. Kanaaf mul'ati boqonnaan 22 lakkoofsi 10 fi 11 barri kun itti raawwatamu waan dhiyaatee fi dubbii macaafaa kana keessatti raajii dubbatame mallattoodhaan hin cufinii inni waan jallaa hojjetu jallinuma isaa itti hafufu inni xuraawummaa hojjetu sofaa xureessu inni waan qajeelaa hojjetus qajeelummaa dhuma isaa itti hafufu inni waaqayyoof qulqullaa'isumaaf haa qulqullaa'u jedhee natti mee jedhe kan Yohaannis dubbatuuf kanaaf. Eeyyee yeroo barri dheeraan jiru Daani'eel bara dheeraatu isaa hafe yeroo inni baranni irra taa'ee wanta addunyaa kana irratti raawwatamu argaa ture keessa Daani'eel waa'ee mul'ata argaa ture sanaatiif hiikkoo isaa baruudhaaf waan kunna ilaallate dhee waan yaadeef dhiphatee ture yeroo sana Waaqayyo akkasittiin jedhe ati wanti kun kan caafameef waa'ee dhuma barootaatiif waan ta'eef isa kana mallattootti godhi cufii kaa'ii sin ilaallatu kun bara booddeetiif ka'ame ittiin jedhee ture. Ee Daani'eel waggaa dheeraa duraa waan ta'aa jiru har'a ta'aa jiru kana argaa ture. Wanta har'a ta'aa jiru kun immoo isa dhiphisee innaan dhimma na ilaallatudha. Dhimman keessatti hirmaadhu ta'a jedhee waan yaadeef itti cinqamee itti dhiphatee ture. Waaqayyo lakki sin ilaallatu ati cufiiti gara boqonnaa keetiitti darbii dhaloota kan biraa ilaallataa ittiin jedhe. Obboloota koo har'a immoo mul'ati boqonnaan 22 lakkoofsi 10 fi 11 hin cufinii. Dhaloonni inni ilaallatu ga'eera jechaa jira. Yeroo sana Daani'eeliin kan ammaaf barbaadamu miti yeroo dheeraa turaa kan ittiin jedhe sun har'a immoo Waaqayyo kana booda yeroon hin jiru jedhaa jira. Kanaaf wanta dhageesse dubbii raajii macaafa mul'ataa kana keessa jiru mallattoodhaan hin cufinii dhaloonni dhimmi kun ilaallatu ga'eera jedha jechuudha. Akkas jechuun dokumentii yookaan haqa macaafa raajicha Daani'eel keessatti caafame fi akka raawwin yeroo sanaa jala ga'e kan nutti immoo macaafa mul'ataati jechuudha. Kanaaf Yohaannis macaafa mul'ataa yommuu barreessu mallattoodhaan hin cufimne dhaloonni dhimmi kun ilaallatu ga'eera ittiin jedhe jechuudha. Mee gara kitaaba macaafa uumamaa keessaa gara fuulduraatti deebinee namni cubbuunsaa xoofoosaa guute amala akkamii akka agarsiisu waa muraasa ilaaluuf haa yaallu. Fakkeenyaaf macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo yommus Qaayiliin maaliif aartee bobaate maaliifis mataa buufte wanta gaarii utuu hojjette ol jetta mitiire wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggataa si argachuu si hin kajeelaa ati garuu isa irratti aboo qabaadhu ittiin jedheedha. Qaayil garuu kana booda cubbuu isaa dhiisuuf ayyamamaan turre. Utuu haasofnu Qaayilitti kun kan inni itti himame utuun obboleessa isaa Abeelii irratti harka isaa ol hin fudhatin utuun obboleessa isaa Abeeliin hin ajjeesin ture. Yeroo sana Waaqayyo kan inni ittiin jedhe utuun yakka kana keessa hin seenin cubbuun keessa isaa keessatti naaffaan keessa isaa keessatti jibbi keessa isaa keessatti dagaage kun utuun ija godhatee hin bilchaatin Waaqayyo cubbuun balbala kee dura riphee si eeggachaa jira. Maa fuulli kee badaa? Maaliif nyaara guurtaa? maaliif gammaduu dadhabde utuu waan gaarii yaadde utuu waan qajeelaa hojjette fuulli keen gurraacha'u tureettiin jedhe. Haa ta'u malee ammas hin guyyaane qalbii jijjiirradhuttiin jedheen. Ammas hin guyyaaneetii gara yaada keetiitti gara qalbii keetiitti deebi'iittiin jedhe. Yeroo sana Qaa'el akkuma Waaqayyo satti mettutu gara qalbii isaatti deebi'eera ta'e akkuma Waaqayyo satti mettutu gara akeekkachiisa Waaqayyootti mee sanatti deebi'ee of gaafateera ta'e adabbiin isa irratti labsame sun irratti labsamu ture. Achii booda Qaa'el cubbuu jaamummaatiin obboleessa isaa itti dhiyaate wajjin haasa'ee akka nama nageenyaaf isa barbaadutti itti mari'ate gara iddoo itti walii wajjin turanii keessaa gadi baasee isa ajjeesedha kitaabni qulqulluun. Erga isa ajjeese boodas Waaqayyo gaaffii qalbii jijjiirrannaaf malu isa gaafate Qaa'el obboleessi kee eessa jiraattiin jedhe. Qaa'el ituu qalbii jijjiirrachuudhaaf carraa qabu. Utuu irra deebi'ee dhiifama naa godhi jechuuf balballi banaa jiru utuu irra deebi'ee nayyakkee yakka koofnaaf araarame jechuudhaaf balbala guddaa balbala banaa utuu qabu ani eegdu obboleessa kootii miti ani obboleessa koo ana miti kan eeguttiin jedhe. Waaqayyo bakka Abeel dhaqe beeka. Waaqayyo akka Qaa'el Abeeliin ajjeese sirriitti hubata. Waaqayyo Abeel eessatti akka ajjeefame dhiigi isaa eessatti akka dhangala'e beeka. Garuu irra deebi'ee carraa namaaf kennuuf Waaqayyo Waaqa carraa irra deebi'ee namaa kennu waan ta'eef gaaffii kana isa gaafate. Meerri obboleessi keettiin jedhe. Yommuu sana Qaa'el an obboleessa koon beeku an obboleessa koon eegu jedhe. Eeyyee hundi keenya yoo eegdu obboloota keenyaati. Addunyaa kanarratti. Namoonni akka Baraak Obaamaa fa'a namoonni warri dimokiraasii lallaban ani eegduu obboloota kootiiti jedhanii mootummoota addunyaa biratti fudhatama guguddaa argataniiru. Garuu hammam dhugaadha kan jedhu gaaffiidha. Namoonni baay'een addunyaa kana seerratan namoonni baay'een addunyaa kana irratti badhaasa noobeelii garaa garaa fudhatan ani eegduu obboleessa kootiiti hedhaniitu lallabu. Gara hojiitti hiikaniiru moo hiikne kan jedhu gaaffii kabiraati. Kanaaf eegduu obboleessa ofii eegduu obboleettii ofii ta'uun ija namootaa duratti iyyuu iddoo guddaa akka inni qabu kanarraa baruun hin danda'ama. Caalmaatti immoo Waaqayyo addunyaa kanarra kan inni nu kaa'e obboloota keenya akka eegnuuf obboloota keenyaaf akka of eeggannuuf obboloota keenya akka kunuunsinuuf obboloota keenyaaf akka oonuuf isaaniif akka darmannuuf addunyaa kanarra jirra. Waan addunyaa kanarra jirtuuf beektaa jechuusaati Waaqayyo Qaa'elii yommuu gaafatu. Kan nama gaddisiisu garuu Qaa'el an obboleessa koon eegu ana miti eegduun obboleessa kootii jedheen. Ana miti obboleessa koo kan kunuunsu jedheen. Ana miti obboleettii kootiif itti gaafatamummaa kan fudhatu jedheen. Waaqayyo yommuu sana akka xoofoon cubbuu isaatii guute bare akka Qaa'el qalbii jijjiirrachuuf ayyamamaan taane bare yeroo sana Waaqayyo. Qaa'eliin akkas jedhe ati lafa irra jiraattu kanarratti ari'atamaan taatattiin jedhe namni hundumtuu si ari'ata fojitiif nama yeroo hundumaa iddoo adda addaa deemee iddootti dheessan iddoo kooluutti galan nama barbaadu taata fuula koo duraan baqattattiin jedhe lafa sarratti obboleessa kee ajjeefte dhiiga obboleessa keetitti dhangalaafte kanarratti ati isa ari'atamaan taataattiin jedhe dhiiga obboleessa keetii lafaa gara kootti yaa'eraa jedheen. Eeyyee dhiigii afaan mataa isaatii qaba dhiigii akkaataatti waaqa isaa wajjin walii galu qaba dhiigni sagalee qaba dhiigni mallattoo ittiin waaqaa wajjin walii galu qaba sababiin isaa araarri waaqayyoo dhiiga keessa waan jiruuf gooftaan yesuus illee dhiiga isaatiin nu araarse waan ta'eef dhiigutuun dhangala'in araarri hin jiru waan jedhame waan caafameef waaqayyoo afaan dhiigittiin waaqa isaa wajjin walii galu sirriitti dhagaa. Kanaaf Qaa'el ammas carraarra deebi'ee gaaffii gaafatameef deebii gaarii laanne eenyumaayyuu jabaatee ati lafa koorraa na ari'atte sanuma irratti iyyuu immoo namni lafa argetti akka na ajjeesu labsiina irratti rabsite kuni adabamuun hamma naa ta'uu olidha ifalmi oliyyannoo fudhate oliyyannoo waaqayyo irratti yoo fudhanne eessattuu lafatti geessinu hin qabnu. Wanti tarkaanfiin waaqayyo jireenya keenya irratti fudhatu tarkaanfiin waaqayyo hojii cubbuu keenya irratti fudhatu yoo falmanne addacha jibbaataa lafatti ilaalamu hin qabu. Ammayyuu ati adabbii humna koo olii na adabde tokkoffaa lafa koo irraa na ari'atte lammaffaa ati namni hundumtuu akka na ajjeesuuf ayyama baafte naa salphisuu qabdattiin jedhe Qaa'el. yommuu sana Waaqayyoo erga ti jettee siin salphisa jedheen. Eeyyee lafarraa ari'atamuun kee akkumatti fuufetti jooraa ta'uun kee dhiphina samuutiin muddamuun kee yeroo hundumaa lafarratti dadhabdu sanarratti lafi sun ija gaarii ati itti facaaftu deebisee sii baasuu dhiisuunsaa lafti gatii dadhabbii keetii guutuutti sii kaffaluu dhiisuunsaa akkumatti fuufetti jira. Garuu sanam hundumtuu bakka hundumaatti si ajjeesuu danda'a jedhu labsii koo sirraa kaaseera jedhe Waaqayyo. Amma wanti as keessatti hubatamuun qabu labsiin sun qaayilirraa ka'uun isaaf boqonnaadha moo gammachuudha moo gadda moo abaarsa kan jedhudha. Eebba moo abaarsa? Namni kan akka xiyyeeffatu hin barbaada. Qaayilirraa Waaqayyo labsii du'aa sarratti labse sana kaasuun eebba moo abaarsa sarratti labse kan jedhu itti yaaduu nama barbaachisa. Akka hubannaa kootiitti qaayil yeroo baay'ee akka uummati keenya yeroo mammaaku fardi takaallaa kutatte jechuun ofitti gabaabsite jechuudha. Hedhanii akka namoonni mammaakan isa Waaqayyoo du'a sana karaa ayyaana isaatii cubbuu sana jalaa akka inni du'ee boqotuuf aara galfatuuf isaaf ayyame nan ajjeesin du'aa jiraataa ta'een jiraadha. Nan ajjeesin cubbamaa jiraataa ta'een addunyaa kanarra deddeebi'a. Nan ajjeesin yakkamaa biliisaa ta'een addunyaa kanarra jiraadha. Nan ajjeesin hidhamaa walabaa ta'een addunyaa kanarra jiraadha jechuu fakkaata. Argitanii addunyaa kanarratti hidhamtoonni jiru hidhamtoota walabaa kan ta'an. Mana hidhaa keessa jiraatu garuu walaba. Addunyaa kanarratti yakkamtoonni jiru yakkamtoota bilisaa kan ta'an. Yakka jala jiru garuu biliisa qaamni seeraa tarkaanfii isaan irratti fudhate hin jiru. Addunyaa kana keessatti namoonni jiru walabummaa qabu garuu hidhamoodha. Namoonni akkasii addunyaa kanarra jiru yakka xiinsammuutiin eephoo sammuutiin qormaata yakka hojjenneetiin yookiin hin duunu yookiin hin jiraannu yoo ta'e yookiin dhiifami yoo nuun godhamne yookiin immoo du'aan yoo na dabamne addunyaan kun addunyaa qormaataati. Qaayil kana ofiisaa irratti fudhate du'aa jiraataa ta'een addunyaa kanarra deddeebi'aatii naa fayyami jechuudha kara kabiraa Waaqayyoon. Cubbamaa walabaa ta'een addunyaa kanarra jiraadhaatii naa fayyami jechuudha karaa kabiraa Waaqayyoon. Namoonni baay'een duuti akka abaarsa ta'etti hubachuu danda'u. Garuu Waaqayyo addaamiif waaniin yeroo isaan cubbuu hojjetan sana du'an duutuuttiin jedheen. Duuti har'a iddoo baay'eetti akka abaarsaa qofatti ilaalama. Duuti iddoo baay'eetti akka adabbii qofatti ilaalama. Otoo qaama cubbuudhaan jiraatu sanaan bara baraan du'arraa biliisa isaan godheera ta'e Waaqayyo. Addaamiif waaniif kun jireenya gaariidha moo jireenya gadadooti? Jireenya eebbaati moo jireenya abaarsaati? Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa har'as namni yeroo safartuun cubbuu isaatii guutu yeroo amalli isaa guutummaatti gara amala seexanummaatti jijjiiramu yeroo jireenya isaa guutummaatti gara hafuura hamminaatti amala hafuura hamminaatti jijjiiramu cubboo hojjete irraa qalbiin jijjiirratu. Qaayilittis kanumatu itti raawwate. Waaqayyo milikkitatti godheedha. Uumamni boqonnaan afur qaayil namni akka sana jeefneef milikkitatti godheedha. Mallatteeffamuun addunyaa kanarratti yeroo hundumaa jira. Warra amalli isaanii gara amala seexanummaatti jijjiirame Waaqayyo sana keessa akka isaaniin deebineef daangaatti godha. Warra amalli isaanii gara amala Waaqayyo barbaaduutti jijjiiramu immoo sana keessaa akka isaan deebi'anii gara cubbuun dhufnee fi mallattootti godha. Mallattoon sun mallattoo jaan mul'atu ta'uu dhiisuu danda'a. Jijjiirama amalaa hin sochoone, jijjiirama amalaa duubatti hin deebineen akka isaan jabaatan akka isaan itti fufan godha Waaqayyo. Qaayilitti mallattootti godheedha uumamni boqonnaan afur. Mallattoon sun mallattoo maaliiti? Mallattoo fayyinaati moo mallattoo badiisaati? Mallattoo jireenyaati moo mallattoo du'aati? Mallattoo abaarsaati moo mallattoo eebbaati? Kana akkuma hafuurri qulqulluun nuuf ibsetti fudhachuutu gaariidha. Qaayilitti Waaqayyo mallattootti godheedha uumamni boqonnaan afur. Erga inni cubbuu isaa irraa qalbii jijjiirrachuu dide, erga inni waan Waaqayyo isa irratti labseefis dhiifama nan balleesse jechuu dide, erga inni obboleessa isaa ajjeesuu isaatiif gaabbuu dide, erga inni cubbuu isaatiin qaroomina hedhee fudhate, Waaqayyo akka inni sana keessaa deebi'uuf fedha hin qabne yoo arge mallattootti godheedha. Mallattoon sun gamtokkoon akka namni sana ajjeefne kan isarraa ittisuudha. Gabraadhaan immoo daangaan cubbuu qaayil lafa inni ga'e kan hin agarsiisudha. Har'as addunyaa keenya keessaa amala akkasii irraa adda hin jiraannu. yookiin gara amala qajeelummaatti guddannetu milikkiti nutti godhama yookiin gara amala xuraa'ummaa gara amala seexanummaatti jijjiirranneetu milikkinni nutti godhama. Erga mallattoon sun nutti godhame booda qalbii jijjiirrachuun yookiin cubbamaa ta'uun hin jiru. Isadha inni mul'ati boqonnaan 22 lakkoofsi 10 nutti himu. Kanaaf obboloota koo du'aa jiraataa taatanii addunyaa kanarra jiraachuun filannoo keessanii. Kanaaf obboloota koo addunyaa kanarra yommuu jiraattan attam taatanii jiraachuu barbaadu? Qulqullummaa amalaasa waaqayyoo barbaadutti guddachuudha yookiis fiixee cubbuu lafa qalbii jijjiirrachuun keessaa deebi'uun hin danda'amne sanatti guddachuudha. Ergasii booda waan qaa'el hojjete sinitti himuun barbaada. Yoo uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 15 kaatanii yoo dubbistan abdii kutannaa booda inni lafarra jiraatu sanarraa baqateetu gara magaalaa ijaaruutti deemedha. Magaalaa guddaa maqaa ilma isaa Henookitti waamamu magaalaa guddaa ijaareedha. Fuula waaqayyoo duraa gara ba'a biiftuutti sokkeedhaan ba'i biiftuu mallattoo warra waaqa tolfamaa waaqessanii bakka bu'a. Yeroo baay'ee namoonni ba'a biiftuu warri uumama boqonnaa 11 keessatti godaananii gara Shiinaar dhaqanis mallattoo ayyaana waaqayyoo fudhachuu caalaa mallattoo tola mataa ofiitiin fayyuu mallattoo gimbii baabeliin dhaabuu agarsiisan waan ta'eef kitaaba qulqulluu keessatti godaansi gara ba'a biiftuutti godhamu godaansa fedha waaqayyoo alaa agarsiisa. Yeroo sana qaa'el gara mandaraa ofiisaati barbaadu ijaaruutti deemedha. Yeroo waaqayyo lafiti irra qottee nyaattu kun deebii ga'aasiif hin kennu misooma ga'aan argattu joortee dadhabbii baay'eedhaan jiraattattiin jedhe qaa'el waan hojii isaa jijjiire fakkaata kutaa kana yommuu qorattan sababiinsaa magaalaa ijaaruun wiirtuu daldalaa wiirtuu hojii wiirtuu bizinesii garaagaraa itti banan fakkaata. Kutaama sana immoo yommuu qorattan ijoolleensaa qonna dhiisanii indaastirii babal'isan kutaa sana keessatti yommuu ilaaltan warri qaa'el irraa dhufan qonna isaa ijasiif hin godhatu irra akkattan dadhabdaa hedhan sana jalaa miliquudhaaf waan hojjetan fakkaata. Sababiinsaa warri kaan meeshaa muuziqaa tolchuu fi meeshaa muuziqaatti fayyadamuu jalqabaniidha. Warri kaan immoo tikfattoota ta'anii horii horsiisuu itti fufaniidhaan warri kaan immoo sibiila tumuudhaan indaastirii xixiqqaa jalqabaniidha. Kun waan isaan hojii qonnaa isa waaqayyoo keessatti dadhabda malee bu'aa irraan argattuttiin jedhe sanarraa dhiyeessuuf godhan natti fakkaata. Kun ilaalcha mataa kootii ta'uu mala. Waan hundumaafu garuu irra deebi'ee mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 10 fi 11 yommuu isiniif caqasu akkas kan jedhuudha. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef dubbii macaafaa kana keessatti raajii dubbatame mallattoodhaan hin cufin. Inni waan jallaa hojjetu jallinuma isaa itti hafufu inni xuraawummaa hojjetu sofaa xureessu inni waan qajeelaa hojjetus qajeelummaa dhuma isaa itti hafufu inni waaqayyoof qulqullaa'isisumaaf haa qulqullaa'u jedheetti meedhaan. Obboloota kunus har'aa akkuma qaa'eliin yakkaa adda addaa cubbuu adda addaa yoo xiqqaates yoo guddates cubbuu gosa garaa garaati kan qabnu. Cubbuun gosa garaa garaa nuti qabnu kun fiixee barbaadamutti yeroo guddatu iddoo nuyi keessaan deebine rakkoo nuyi keessaa ba'uu hin dandeenye keessa yommuu nu gashu irraa deebinee qalbii jijjiirrachuu hin dandeenyu. Kanaaf dhaamsi kanarra isiniif dhaamu guyyaan waaqayyoo dhiyaateera. Yeroon waaqayyoo itti addunyaa kana irratti murtii kennu, yeroon waaqayyoo itti mallattoo namatti godhu, yeroo waaqayyoo itti isa cubbuu hojjetuun cubbuu irraa akka hin deebineef daangessu, yeroo waaqayyoo itti isa qajeelummaatti jiraatuun qajeelummaa keessaa duuba akka hin deebineef daangessu, balballi walabummaa sun yeroo cufamu yeroon akkasii ga'eera. Dhaloonni amma jiru dhaloota cubbuunsaa waan guute fakkaatu. Dhaloota cubburraa duuba deebi'uun barbaanne dhaloota yakkan sodaanne dhaloota abaarsaa akka eebbaatti ilaallatu dhaloota akkasii keessa kan jirru. Obboloota koo kanaaf dhaamsi ani isiniif dhaamu yeroo waaqayyootti qajeelaan qajeelummaa masaa cubbamaan cubbuudhuma isaa itti hafuuf hedhuu dhiyaateera. Kanaaf walumaa galatti amalli namaa cubbuunsaa fiixee ga'e kana fakkaata. Cubbuu yoo hojjete cubbuutti hin fakkaatu yoo dhiiga dhangalaase waan dhiigi dhangala'e ittiin fakkaatu, yoo hate hanna ittiin fakkaatu, yoo ejje ittiin fakkaatu, yoo saame saamicha ittiin fakkaatu, yoo ajjeese du'a ittiin fakkaatu, yeroo amalli keenyaa fiixee akkasirra ga'u araarri waaqayyoo waan dhumate fakkaata. Balballi araara waaqayyoo waan cufame fakkaata. Kanaaf bakkuma jirrutti qalbii haa jijjiirrannu gara waaqayyootti haa deebinu. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Qophii kana kutaa kabiraa sagantaa keenyatti aanutti isinii qabannee dhiyaanna. Har'aaf nagaan nuu tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadan ifaammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Argannoo guddaa tokko argatte galmeen addunyaa irratti yoo caafame. Maallaaf godaa kun egaa gorsaa koo galmee kan keerraa mooyyoo dhibame. Laafarratti maqaa koo beeksisu isa kanaa mitawwii garaa koo akkaamii koo lafa nyaachiseeni na agarsiise lafa dhaala koo. Laafarratti maqaa koo beeksisu isa kanaa mitawwii garaa koo akkaamii koo lafa nyaachiseeni na agarsiise lafa dhaala koo. Taa'ee hirruu koora kaa'u naa hindaa nonne koobsan laatu kan taasisee na daraa gooftaa koo ajaa'ijilaa bu'aa fooniif kaatu. Bishaan iddoo aarsaa jalaa bo'u naafa haara sumaa loona beeku wallaan soolaa faawunaa jalabe hojii dhaabuu fi kartoonni kaku. Erga waan hundaa siif jecha dhiisee haboo muchummaadhaan siif dhibame. Dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dhibame. Mucha ko'eeru tooma nalmadhu lakkoofsi seera baroota meeqa na wallaanii adara gooftaku miidhamni tokko mayyuu na kuuka. Mucha ko'eeru tooma nalmadhu lakkoofsi seera baroota meeqa na wallaanii adara gooftaku miidhamni tokko mayyuu na kuuka. Muntaa'ee hirruu koora kaa'u na hindaa nonne koobsan. Kan taasisee na daraa gooftaa koo ajaa'ijilaa bu'aa fooniif kaatu. Bishaan iddoo aarsaa jalaa bo'u naafa haara sumaa loona beeku. Wallaan soolaa faawunaa jalabe hojii dhaabuu fi kartoonni kaku. Erga waan hundaa siif jecha dhiisee haboo muchummaadhaan siif dhibame. Dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dhibame. Dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dhibame.